Розділ сьомий. Бруднокровці і бурмотіння. Кілька наступних днів, угледівши в Гогворці в коридорі Гільдероя Локарта, Гаррі куди-небудь ховався. Важче, набагато важче було уникати Коліна Кріві, котрий, здається, вивчив на пам'ять Гаррін розклад. Ніщо так не тішило Коліна, як можливість запитати його 6-7 разів на день: «Гаррі, ти як?» І почути у відповідь: «Привіт, Коліне!» Хоч яким би роздратованим не був голос Гаррі. Гедвіга й далі сердилася на Гаррі за ту злощасну автомобільну подорож. А Ронова чарівна паличка і досі функціонувала аби як. Вона перевершила саму себе, коли в п'ятницю на уроці замовлянь вихопилася Ронові з рук і луснула старого крихітного професора Флитвіка просто межі очі, залишивши там великий зелений набряк. Отож, Гаррі неабияк утішився, коли нарешті настали вихідні. Разом з Роном і Герміоною він планував в суботу вранці відвідати Гегріда. Проте його ще вдосвіта розбудив Олівер Вуд, капітан грифіндорської команди з квідичу.
«Що сталося?» – промимрив напівсонний Гаррі.
«Тренування з квідичу!» – вигукнув Вуд. «Вставай!»
Гаррі скоса глянув у вікно. Рожево-золотаве небо було оповите легеньким серпанком. Голосно цвірінькали птахи.
«Олівере! Олівере! Щойно тільки світає!» – прохрипів Гаррі.
«Угу, а вже ж!» – підтвердив Вуд.
Це був високий, кремезний шестикласник, очі якого тепер горіли неймовірним завзяттям.
«Віднині будемо тренуватися по-новому. Давай, бери мітлу і йдемо!» – рішуче мовив Вуд. «Жодна інша команда досі ще не починала тренувань, тож цього року ми ще на старті, випередимо їх усіх!»
Позіхаючи і здригаючись від вранішнього холоду, Гаррі вибрався з ліжка і почав шукати форму для квідичу.
«Молодець!» – похвалив його Вуд. «За 15 хвилин зустрінемося на стадіоні!»
Знайшовши яскраво-червону форму і накинувши зверху мантію, аби зігрітись, Гаррі нашкрябав Ронові записку, у якій пояснив, де він буде, а тоді спустився гвинтовими сходами до вітальні, тримаючи на плечі «Німбус 2000». Тільки-но він ступив до отвору за портретом, як на сходах почулося тупотіння, і там з'явився Колін Кріві, котрий мчав, стискаючи щось в руці, а на його шиї теліпався фотоапарат.
«Я чув, як хтось назвав твоє ім'я, Гаррі! Дивися, що я маю! Вже надрукував, зараз покажу!»
Гаррі очманіло глянув на чорно-білу фотографію, якою розмахував Колін. На ній Локарт щосили смикав чиюсь руку, в якій Гаррі впізнав свою власну. Він задоволено відзначив, що його двійник на фотографії активно впирався і не бажав з'являтися в полі зору. Зрештою Локарт здався і, важко дихаючи, присів, спершись на обрамлення фотки.
«Ти мені підпишеш?» – запитав Колін.
«Ні», – категорично відрубав Гаррі, озираючись, чи ніхто в кімнаті їх не побачив.
«Вибач, Коліне, я поспішаю. Тренування з квідичу».
Гаррі поліз у отвір за портретом.
«Ого! Зачекай! Я ще ніколи не бачив, як грають в квідич!»
Колін поліз у слід.
«Та там не буде нічого цікавого», – запротестував Гаррі.
Але Колін його не слухав і аж сяяв від збудження.
«Ти наймолодший гравець за останні 100 років, правда, Гаррі, правда?» – допитувався Колін, чимчикуючи поруч із ним. «Ти просто геній! Я ще ніколи не літав. Це не важко? А це твоя власна мітла? Так, вона найкраща з усіх?»
Гаррі не знав, як його спекатися. У нього, мов би, з'явилася страшенно балакуча тінь.
«Ти знаєш, я нічого не тямлю у квідичі», – захекано торохтів Колін. «Це правда, що там 4 м'ячі? А 2 з них гасають довкола і намагаються збити гравців з мітел, так?»
«Так», – важко зітхнув Гаррі і почав пояснювати Колінові складні правила гри у квідич. «Ті м'ячі звуться бладжери. У кожній команді є по 2 відбивачі. Вони мають битки, щоб відбивати бладжери в бік суперника. Фред і Джордж Візлі – відбивачі Гриффіндору.
А навіщо інші м'ячі?»
– запитав Колін, спотикаючись, бо дивився на Гаррі, роззявивши рота.
«Ну, квафел – це такий великий червоний. Це той м'яч, яким забивають голи. По 3 загоничі в кожній команді кидають квафел один одному і намагаються закинути в одне з кілець. На кожному кінці поля є 3 високі стовпи з кільцями вгорі».
«Ну, добре. А четвертий м'яч?»
«О, це золотий снич. Він дуже маленький, дуже швидкий і його напрочуд важко зловити. Саме цей має робити ловець, бо гра у квідич закінчується тільки тоді, коли снич зловлено. Ловець, що спіймав снича, заробляє для своєї команди 150 очок».
«А ти грифіндорський ловець, так?» – благовійно запитав Колін.
«Так», – знесилено підтвердив Гаррі. Тим часом вони вже вийшли з замку і крокували росяною травичкою. «А ще є воротар. Він захищає стовпи з кільцями. Оце, власне, і все». Але Колін не переставав засипати Гаррі питаннями. І Гаррі спекався його тільки перед самою роздягальною. Колін гукнув йому вслід писклявим голосом. «Я піду займу гарне місце, Гаррі!» І побіг до трибун. Уся грифіндорська команда вже була у роздягальні. Вуд і досі був єдиним, хто по-справжньому прокинувся. Фред і Джордж з припухлими очима та скуйовдженим волоссям сиділи біля четверокласниці Алісії Спінет, котра сперлася на стіну і клювала носом. Навпроти позіхали її колеги-загонички Кеті Белл і Анджеліна Джонсон.
«А ось і Гаррі! Чого ти так задримався?» – жваво поцікавився Вуд.
«Що ж, я хотів трохи поговорити з вами перш, аніж ми вийдемо на поле. Цього літа я розробив цілком нову тренувальну програму, завдяки якій, мені здається, ми багато чого досягнемо».
Він тримав в руках великий аркуш картону зі схемою поля для квідичу. На ній різнокольоровим чорнилом було накреслено багато ліній, стрілок і хрестиків. Тоді він витяг чарівну паличку, вдарив легенько по картону, і стрілки на схемі заповзали, наче гусінь. Вуд почав пояснювати свої нові тактичні задуми, а Фред Уізлі тим часом похилився головою на плече Алісії Спінет і захропів. Пояснення першої схеми тривало мало не 20 хвилин. Але під нею виявилася друга схема, а під другою – третя. Поки Вуд без угаву бубонів, Гаррі сидів, мов причмелений. «Отож», – сказав нарешті Вуд, перериваючи сумні мрії Гаррі про те, що саме він з'їв би цієї миті на сніданок. «Чи все вам зрозуміле? Є якісь запитання?»
«Я маю одне», – сказав Джордж, раптово прокинувшись.
«Чому ти не розповів нам це все вчора, коли ми були притомні?»
Вудові це не сподобалось.
«Так от, послухайте», – сказав він, сердито поглядаючи на них. «Торік ми повинні були виграти чемпіонат. Ми були явно найкращою командою. Але, на жаль, через незалежні від нас обставини…»
Гаррі винувато засовувався на стільці. Під час торішньої фінальної гри він лежав непритомний у шкільній лікарні. І тому грифіндорській команді бракувало одного гравця, і вона зазнала найприкрішої поразки за останні 300 років. Минув якийсь час, поки Вуд знову опанував себе. Ця остання поразка ще й досі не давала йому спокою. «Тому цього року слід тренуватися значно наполегливіше, ніж будь-коли. Гаразд, ходімо, випробуємо наші нові теорії на практиці», – вигукнув він, схопивши мітлу та виходячи з роздягальні. Команда рушила за Олівером, ледве пересуваючи ногами і позіхаючи на всі пащеки. Вони так довго сиділи в роздяганні, що сонце підбилося вже височенько, хоча над травою ще й стелилися рештки туману. Ступивши на поле, Гаррі побачив на трибунах Рона й Герміону.
«Ви ще не закінчили?» – здивовано гукнув Рон.
«Навіть не починали», – озвався Гаррі, заздрісно поглядаючи на грінки з повидлом у їхніх руках. «Вуд розучував з нами нові фінти».
Гаррі заліз на мітлу, відштовхнувся від землі і злетів в повітря. Свіжий ранковий вітерець обвіяв йому обличчя. І це розбурхало його набагато краще, ніж довгі вудові лекції. Як добре знову повернутися на поле для квідичу. Він майнув довкола стадіону, переганяючи Фреда та Джорджа.
«Що це за дивне клацання?» – гукнув йому Фред, коли вони стрімко розверталися.
Гаррі глянув на трибуни.
Колін сидів на одному з верхніх рядів, піднявши вгору апарат, і клацав фотку за фоткою.
На порожньому стадіоні те клацання видавалося дуже гучним.
«Гаррі, подивися сюди, Гаррі!» – пронизливо волав Колін.
«Хто це?» – поцікавився Фред.
«Не знаю», – збрехав Гаррі, кулею помчавши якомога далі від Коліна.
«Що тут діється?» – похмуро запитав Вуд, підлітаючи до хлопців. «Чому той першокласник нас знімає? Мені це не подобається. Може, це слизеринський шпигун, який намагається вивідати все про нашу нову тренувальну програму?»
«Він з Гриффіндору», – відразу ж озвався Гаррі похмурим голосом.
«А слизеринцям, Оліве, шпигун не потрібен», – додав Джордж.
«Чому ти так думаєш?» – роздратувався Вуд.
«Бо вони вже тут», – показав вниз Джордж.
Кілька постатей у зеленій формі з мітлами в руках виходили на поле.
«Не може бути!» – розлючено засичав Вуд. «Я ж замовив на сьогодні стадіон! Зараз з'ясуємо все!»
Вуд понісся додолу із злості, приземлившись занадто різко, і тому мало не впав, злізаючи з мітли. Фред, Джордж і Гаррі спустилися слідом за ним.
«Гей, Флінте!» – гаркнув Вуд капітанові Слизерину. «Зараз наша година тренувань. Ми спеціально домовились. Можете забратися?»
Маркус Флінт був ще кремезніший, ніж Вуд. З підступним, як у троля, виразом обличчя він відповів:
«Вуде, тут вистачить місця для всіх».
Тут підійшли Анджеліна, Алісія і Кетті. У слизеринській команді дівчат не було, і всі слизеринці стояли пліч-опліч, скосо поглядаючи на грифіндорців.
«Але я це поле замовив!» – мало не вибухав зі злості Вуд. «Замовив заздалегідь!»
«Ага», – сказав Флінт.
«А я ось маю спеціальний дозвіл із підписом професора Снейпа. Я, професор Снейп, дозволяю Слизерину провести сьогодні тренування на полі для квідичу у зв'язку з необхідністю випробувати нового ловця».
«Ви маєте нового ловця?» – розгубився Вуд. «А де ж він?»
І тут, споза шести кремезних постатей, вигулькнув сьомий.
Він був менший за них, а на його блідому загостреному обличчі сяяла самовдоволена посмішка.
То був Драко Мелфой.
«Ти часом не син Луціуса Мелфоя?» – записав Фред, неприязно глянувши на Мелфоя.
«Цікаво, що ти згадав його батька», – сказав Флінт, і в цю мить всі слизеринці заусміхалися. «Зараз побачите, який щедрий дарунок він зробив команді Слизерину!»
Усі семеро виставили вперед свої нові мітли. Сім ретельно відшліфованих, новесеньких держаків і сім рядочків тоненьких золотих написів «Німбус 2001» виблиснули перед самісінькими носами грифіндорців у промінні ранкового сонця.
«Найновіша модель, випущена минулого місяця.
недбало сказав Флінт, змахуючи порошинку з кінчика своєї мітли. «Думаю, вона набагато перевершує попередню 2000-ну модель. Ха, а з тими старенькими клінсвіпами?» Він огидно вишкірився до Фреда і Джорджа, які стискали свої клінсвіпи 5. «Не варто навіть і порівнювати!» Ніхто з грифіндорської команди навіть не знав, що відповісти. Мелфой так самовдоволено посміхався від вуха до вуха, що його холодні очі перетворилися у вузенькі щілини. «Гляньте-но», – сказав Флінт, – «напад на стадіон!» Через усе поле по траві до них бігли Рон і Герміона подивитися, що діється.
«Що сталося?» – звернувся Рон до Гаррі. «Чому ви не граєте? І що оцей тут робить?»
Він глянув на Мелфоя, котрий в цю мить натягав на себе слизеринську форму для квідичу.
«Короче, я новий ловець слизерину, Уізлі», – пихато промовив Мелфой. «Тут усі кайфують від мітел, які мій старий купив нашій команді».
Рон аж рота роззявив, побачивши перед собою 7 розкішних мітел.
«Класні, правда?» посміхнувся Мелфой. «То, може, і грифіндорці нашкрябують трохи грошенят та куплять собі нові мітли? Маю ідею. Розіграйте в лотерею свої клінсвіпи 5. Може, якийсь музей їх і викупить».
Слизеринська команда мало не попадала зі сміху.
«Зате жоден з наших гравців не купував собі місце в команді», втрутилася в розмову Герміона. «Вони всі потрапили сюди лише завдяки таланту».
Вираз Мелфоєвого обличчя став не таким самовдоволеним.
«А тебе, задрипана бруднокровко, ніхто не питає!»
Гаррі збагнув, що Мелфой сказав щось дуже гидке, бо після його слів зчинився справжній гармидар. Флінт кинувся захищати Мелфоя, бо на нього вже наскакували Фред і Джордж. Алісія заволала «Як ти смієш?», а Рон з криком «Ти заплатиш за це Мелфою!» видобув з мантії свою чарівну паличку і скерував її Мелфоєві в обличчя, котре в ту ж мить сховалося під руками Флінта. По стадіону розійшовся луною гучний вибух. І жмуток зеленого сяйва вистрілив з іншого кінця палички Рона, поціливши йому ж в живіт, причому з такою силою, що Рон аж покотився по землі.
«Роне! Роне, ти цілий?» – закричала Герміона.
Рон відкрив рота, але не зміг нічого сказати. Натомість він могутньо відригнув, і з його рота вискочило кілька слимаків, упавши йому на живіт і коліна. Слизеринська команда мало не вмерла з реготу. Флінт аж зігнувся, хапаючись за свою нову мітлу, щоб не впасти. Мелфой стояв рачки, гупаючи кулаком по землі. Так він реготав. Грифіндорці обступили Рона, який все ще блював великими лискучими слимаками. Усім було навіть страшно до нього доторкнутися.
«Мабуть, треба відвести його до Гегріда. Це найближче», – сказав Гаррі Герміоні, яка відважно кивнула головою, і вони разом повели Рона, тримаючи його попід руки.
«Що сталося, Гаррі? Що сталося? Він захворів, але його можна вилікувати, правда?»
Це прибіг з трибун Колін і тепер витанцьовував навколо, проводжаючи їх з поля. Рон знову відригнув, виблювавши декілька нових слимаків.
«Ого!» – заворожено вимовив Колін, підносячи фотоапарат. «Гаррі, ти не міг би потримати його рівніше?»
«Коліне, забирайся звідси!» – розсердився Гаррі.
Разом з Герміоною вони допомогли Ронові вийти зі стадіону і пішли полем до узлісся. «Роне, Роне, вже близько!» – заспокоювала його Герміона, побачивши неподалік хатинку лісника. «За хвильку все буде добре, ще трошки!» До Гегрідової халупи лишалося метрів 7.
коли раптом відчинилися двері. Але там з'явився не Гегріт. Звідти вискочив Гільдерой Локарт, одягнений сьогодні у рожево-бузкову мантію. «Сюди, мерщій!» – просичав Гаррі, ховаючись із Роном за найближчим кущем. Герміона неохоче приєдналася.
«Це дуже, дуже просто, якщо знаєш, що робити!» – голосно розтлумачував Гегрідові Локарт. «Якщо тобі потрібна допомога, ти знаєш, де мене шукати. До речі, я подарую тобі примірник своєї книжки. Дивно, що ти досі її не маєш. Сьогодні ж підпишу і передам. Ну, тримайся!»
І він покрокував до замку. Гаррі дочекався, доки Локарт зникне з очей, тоді витяг Рона з-за куща і підвів його до Гегрідових дверей. Рішуче постукав. У дверях з'явився сердитий Гегрід, але його обличчя проясніло, коли він побачив, хто до нього завітав.
«А я си гадаю, кого це знов принесло? Заходіть, заходіть! Я вже подумав, що то си вернув той прохвесор Локарт!»
Гаррі і Герміона допомогли Ронові переступити поріг і зайти до хатини. Власне, то була тільки невеличка кімната, в одному кутку якої стояло величезне ліжко, а в другому весело потріскував вогонь. Гегріда зовсім не схвилювала Ронова слимакова недуга, про яку розповів Гаррі, саджаючи Рона на стілець.
«Нехай си краще вилазять, аніж навпаки», – бадьоро сказав він, шпурляючи Ронові під ноги велику мідну миску. «Вибльовуй їх, Роне, вибльовуй!»
«Не думаю, що тут можна чимось завадити. Треба просто, напевно, чекати, коли все скінчиться», – стурбовано промовила Герміона, дивлячись, як Рон зігнувся над мискою. «Ти вибрав надто складне закляття. Його важко наслати навіть з нормальною паличкою». Гегрід цей час метушився, заварюючи їм чай. Його пес-волкодав і клань тулився до Гаррі.
«Що від тебе хотів Локарт, Гегріде?» – поцікавився Гаррі, чухаючи і клання за вухами.
«Радив мені, як вигнати з криниці водяника», – буркнув Гегрід.
Він зігнав з пошкрябаного столу напівобскубаного півника і поставив там чайничок для заварки.
«Ніби я й сам того не знаю». Потім розпинався і варнякав, як він си позбув баби Яги. «Коли у тому його ляпанні є хоч півслова правди, я си готовий з'їсти свого чайника».
Було дуже незвично чути, що Гегріт критикує гогвардського вчителя. Тому Рон здивовано глянув на нього. А от Герміона заперечила гострішим, ніж завжди, голосом. «Мені здається, ви не зовсім справедливі. Професор Дамблдор явно вважав його найкращим претендентом на цю посаду».
«Насправді, він був єдиним претендентом на цю посаду», – прогудів Гегріт, частуючи їх цукерками з патоки.
Рон тим часом натужно кахикав над мискою.
«Він був одним-однісіньким. Щораз важче знайти якогось вчителя для темних мистецтв. Ніхто, видиш, не хоче обіймати ту посаду. Гадають, що вона приносить біду. Ніхто на їй довго се не затримав. Ну, а тепер розказуйте».
Гегріт махнув головою на Рона.
«Кого він хотів заклясти?»
«Мелфой обізвав Герміону. Це було якесь погане слово, бо всі наче просто подуріли», – почав говорити Гаррі.
«Дуже погане», – хрипко озвався Рон.
Блідий і зіпрілий, він з'явився біля столу.
«Мелфой назвав її бруднокровкою».
І Рон знову нахилився над мискою, відчувши наплив іще однієї хвилі слимаків.
Гегріт обурився. «Не може бути!» – гаркнув він.
«Це правда», – підтвердила Герміона. «Але я не знаю, що це означає. Хоча, звісно, слово якесь брутальне».
«Це, мабуть, найпідліша образа,
яку він міг вигадати», – простогнав Рон, підводячись. «Бруднокровцями називають тих, хто народився серед маглів, тобто не мав батьків-чарівників. Є такі чарівники, наприклад, родина Мелфоїв, хто вважає себе кращими за всіх, бо вони, як то кажуть, чистокровні».
Рон знову відригнув, і йому на долоню випав ще один слимак. Він кинув його в миску і продовжував далі.
«Але всі ці поділи нічогісінького не означають. Ось візьміть Невіла Лонгботома. Він чистокровний, але не знає навіть, яким боком ставити казана».
«Вони ще сини вигадали такого закляття, якого не могла б наслати наша Герміона», – гордо промовив Гегрід, змусивши її густо почервоніти.
«Як гидко, коли когось так називають», – сказав Рон, витираючи тремтячою рукою зіпріле чоло. «Кров, бачте, нечиста. Проста кров. Який жах! Але ж більшість сучасних чарівників покручі. Коли б ми не одружувалися з маглами, ми давно б вже повимирали б».
Рон ригнув і знову схилився під стіл.
«Видиш, Роне, я тебе не звинувачую, що ти си намагав його заклясти», – голосно сказав Гегрід. «Але може то й файно, що твоя паличка поцілила в тебе. Уявіть, що то було б, якби си до школи приперся Луціус Мелфой, бо ти закляв його сина. А так ти, бодай, не матимеш такого клопоту».
Гаррі хотів зауважити, що важко придумати гірший клопіт, ніж блювання слимаками. Але не міг нічого сказати, бо його щелепи безнадійно зав'язли у гегрідових цукерках із меляси.
«Гаррі!» – раптом озвався Гегрід, ніби йому сяйнула якась несподівана думка. «Маю си до тебе єдну справу. Чув, що ти роздаєш свої знімки з автографами. А чому я й досі такої не маю?»
Розлючений Гаррі ледве розціпив свої зуби. «Я не роздаю жодних фоток», – палко заперечив він. «Якщо Локарт і досі плете такі дурниці!»
Але тут він побачив, що Гегрід сміється.
«Та я си жартую», – сказав Гегрід,
добродушно поплескавши Гаррі по спині. Від чого той аж луснувся головою об стіл.
«Я знав, що насправді ти ніць не робив. І Локартові сказав, що тобі воно ні до чого. Ти й так відоміший за нього».
«Я думаю, йому це не сподобалося», – промовив Гаррі, випростуючись і потираючи підборіддя.
«Мені теж так все здало», – погодився Гегрід, виблискуючи очима. «А тогди я ще додав, що ніколи не читав жодної його книги, і він вирішив піти. Хочеш цукерочок?»
– запропонував він Ронові, який знову з'явився над столом.
«Ні, дякую», – ледь чутно видушив з себе Рон. «Краще, певно, не ризикувати».
«А ну ж, бо гляньте, що я тут си вирощую», –
запросив Гегрід, коли Гаррі і Герміона допили чай. На невеличкій овочевій грядці за Гегрідовою халупою росло з десяток гігантських гарбузів. Кожен був завбільшки з величезну кам'яну брилу.
«Хвайненькі, га?»
– радісно мовив Гегрід.
«То для банкету на Геллоуін. Мають поспіти на той час».
«Ти їм якісь добрива даєш, чи як?» – здивувався Гаррі.
Гегрід злодійкувато озирнувся, аби пересвідчити, що їх ніхто не чує.
«Знаєш, я їм трохи допоміг».
В цю мить Гаррі помітив, що Гегрідова рожева парасолька була тут таки приперта до стіни. Гаррі вже давно підозрював, що ця парасолька була не зовсім тим, чим здавалася. Кажучи по правді, він навіть не сумнівався, що в ній була захована стара шкільна паличка Гегріда. Гегрід не мав дозволу вдаватися до чарів. Його вигнали з Гогвартсу, коли він ще вчився у третьому класі. Але Гаррі так і не пощастило дізнатися, чому. Тому що при будь-якій згадці про ті давні події Гегріт відразу ж заходився кашлем і ставав, мов би, глухуватий, аж доки не мінялася тема розмови.
«Заклинання розбухання, якщо я не помиляюся», – сказала Герміона, чи то не схвально, чи то зацікавлено. «Ну, ти добряче попрацював».
«Саме так казала й твоя сестричка», – згодився Гегріт, киваючи на Рона. «Зустрів її щойно вчора».
Гегріт скоса глянув на Гаррі, посмикуючи бороду.
«Казала, ніби просто гуляє. Але мені здалося інше. Вона си сподівала ненароком когось тут зустріти».
Він підморгнув Гаррі.
«Мені так си здає, що ось вона не відмовилася б від знимки з топ...»
«Годі вже, годі!» – обірвав його Гаррі. А Рон пирхнув зі сміху. І на землю посипалася нова порція слимаків.
«Обережно!» –
гаркнув Гегріт, відтягнувши Рона подалі від своїх безцінних гарбузів. Наближалася обідня пора. І коли зважити, що від самого ранку Гаррі ще нічого не мав в роті, окрім цукерок з меляси, йому вже не терпілося повернутися до школи на обід. Вони розпрощалися з Гегрідом і рушили назад до замку, причому Рон, попри гикавку, що ніяк не припинялася, видобув із себе тільки двох малесеньких слимачків. Тільки-но вони зайшли до вестибюлю, як залунав чийсь голос.
«Ага, ось ви де! Поттер, Уізлі!»
До них із суворим виглядом прямувала професорка МакГонагал.
«Сьогодні ввечері ви відбудете своє покарання!»
«А що нам треба буде робити, пані професорка?» – стривожився Рон, намагаючись стримати гикавку.
«Ти будеш натирати срібло в кімнаті трофеїв разом з містером Філчем», – повідомила професорка МакГонагал. «І жодної магії, Візлі, тільки своїми руками!»
Рон проковтнув слину. Сторожа Аргуса Філча ненавидів кожен учень.
«А ти, Поттере, допомагатимеш професору Локарту відповідати на листи його шанувальників», – додала професорка МакГонагал. «Ой, ні! А чи не можна і мені попрацювати в кімнаті трофеїв?» – звідчаєм запитав Гаррі.
«Звичайно, ні!» – відповіла професорка МакГонагал, здивовано вигнувши брови. «Професор Локарт просив саме тебе. Рівно о 8:00. Обидва!»
Гаррі і Рон понуро попленталися до великої зали. А Герміона йшла слідом за ними, немов докоряючи їм своїм виглядом. Не треба було порушувати шкільних правил, ніби промовляло її насуплене обличчя.
«Навіть пиріг із картоплею та м'ясом вже не смакував Гаррі так, як завжди. Вони з Роном мали відчуття, що їм дісталося найгірше з можливих покарань.
«Цілу ніч пробути з Філчем», – тяжко зітхнув Рон. «Без жодної магії. Та в тій кімнаті близько сотні різних кубків. А я зовсім не вмію нічого чистити по-маглівськи».
«Я б залюбки помінявся з тобою», – глухо обізвався Гаррі. «У дурслів я тільки те й робив, що натирав і вичищав. Але відповідати на листи Локартових шанувальників – це справжній кошмар».
Суботній день непомітно добіг кінця. І ось уже до 8:00 вечора лишалося всього 5 хвилин, а Гаррі, ледве пересуваючи ноги, прямував приречено коридором 3-го поверху до Локартового кабінету. Скрегочучи зубами, він постукав у двері. Вони відразу відчинилися, і з кімнати, аж сяючи, визирнув професор Локарт.
«А ось і наш пройдисвіт!» – вигукнув він. «Заходь, Гаррі, заходь!»
На стінах
висіло безліч обрамлених фотографій Локарта, яскраво освітлених численними свічками. Деякі з них він навіть підписав. На столі також лежала величезна купа знімків.
«Можеш адресувати конверти», – сказав Локарт Гаррі таким тоном, ніби ця робота була величезною насолодою. «Цей перший, Доглидіс Ганджен, дай Боже їй здоров'я, то моя велика шанувальниця!»
Поволі спливали хвилини. Гаррі старався пропускати повз вуха Локартове базікання і лише іноді вставляв «Угу, так, ага». Час від часу до нього долинали фрази, як «Слава – це не постійна приятелька Гаррі!» або «Популярність треба підтримувати! Пам'ятай про це!» Свічки поступово догоряли, тож мерехтливе світло витанцьовувало на численних рухливих обличчях Локарта, які стежили за ним. За терплою рукою Гаррі виводив, мабуть, уже на тисячному конверті адресу Вероніки Смезлі. «І коли це все закінчиться?» – думав бідолашний Гаррі. І тут він щось почув. Щось геть не схоже на шипіння гаснучих свічок і Локартові теревені прошанувальниць. Це був голос. Голос, від якого хололо серце. Крижаний, сповнений неймовірної ненависті. «Іди до мене! Я тебе розірву! Пошматую! Уб'ю!» Гаррі аж підскочив. На конверті з адресою Вероніки Смезлі розповзлася величезна чорнильна пляма.
«Що?» – голосно вигукнув він. «Ну так», – зрадів Локарт. «6 місяців поспіль на чолі списку бестселерів. Побила всі рекорди».
«Та ні!» – нестямно вимовив Гаррі. «Цей голос!»
«Перепрошую!» – здивувався Локарт. «Який голос?»
«Голос! Голос, який сказав: "А хіба ви не чули?" Локарт спантеличено глянув на Гаррі.
«Гаррі, про що ти? Може, ти вже задрімав? Боже мій, подивися на годинник. Ми тут просиділи майже 4 години. Ніколи б не повірив, як швидко промайнув час, правда?»
Гаррі не відповідав. Він напружено прислухався, чи не почує знову той голос. Але не чулося нічогісінького, окрім Локартового торохтіння. Він примовляв, що Гаррі не має чого сподіватися, що, відбуваючи десь наступне покарання, він отримає таку ж насолоду, як тепер. Гаррі приголомшено вийшов. Було вже так пізно, що грифіндорська вітальня майже спорожніла. Гаррі відразу попрямував до спальні. Рон ще не повернувся. Гаррі натягнув піжаму, забрався в ліжко і чекав. Десь за півгодини в напівтемряві з'явився Рон. Він розтирав праву руку і пахнув пастою для натирання.
«Мені позводило всі м'язи!» – простогнав він і впав на ліжко. «Філч заспокоївся, аж коли змусив мене 14 разів відполірувати кубок сквідичу. А тоді з мене посипалися слимаки просто на спеціальний приз за заслуги перед школою. Я так довго збирав ту слизоту. Ай!
А як там в тебе, у Локарта?» Тихенько, щоб не розбудити Невіла, Діна і Шеймуса, Гаррі розповів Ронові все, що почув.
«І Локарт сказав, що нічого не чує?» – перепитав Рон.
Навіть у місячному світлі Гаррі міг бачити, як Рон спохмурнів.
«Думаєш, він збрехав? Але я не розумію. Навіть хтось невидимий мав би відчинити двері,
і зайти до вас?»
«Знаю», – погодився Гаррі, лежачи у ліжку і розглядаючи завісу над головою. «Знаю», – повторив він. «Я теж нічого не можу збагнути».